Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ce spun transnistrenii despre respectarea drepturilor omului în regiune? Fenomenul violenței în familie este în creștere pe ambele maluri ale Nistrului, constată activiștii din domeniu, persoanele cu dizabilități și lecție de viață pentru cei care îi înconjoară și o discuție în mediul experților, cum pot fi reprezentați transnistrenii și găgăuzii în noul guvern de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Fostul vicepreședinte al Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Baburin, a declarat joi la Tiraspol că Uniunea Economică Euroasiatică ar trebui să fie construită după modelul fostei Uniuni Sovietice pentru o foarte puternică integrare. Serghei Baburin, care acum este președinte al Asociației Instituțiilor de Învățământ Juridice din Rusia, a ținut o prelegere în fața studenților la Universitatea din Tiraspol. În opinia sa, regiunea transnistreană ar avea perspective să devină parte a spațiului economic euroasiatic. Transnistria are tot ce-i trebuie, cu excepția vecinătății teritoriale cu Uniunea Eurasiatică, dar sunt convins că această barieră nu este de netrecut, a spus Baburin. Suntem în secolul 21 și prin mecanisme internaționale de drept și alte mecanisme, Transnistria trebuie să devină o punte care să unească Uniunile Europeană și cea Euroasiatică. De aceea, perspectiva economică și socială pentru normalizarea vieții în Transnistria este reală, a mai spus ex-politicianul rus, citat de mediile locale, care a avut o întrevedere și cu șeful administrației Evgeni Șefciuc. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a discutat cu o zi mai devreme la Tiraspol cu coordonatoarea rezidentă a Națiunilor Unite în Republica Moldova, Nicola Harrington-Bahei. Potrivit Novosti Pamăr, Evgeni Șefciuc a spus că în ultimii ani agențiile Națiunilor Unite au făcut investiții considerabile în infrastructura Transnistriei și asta fără careva nuanțe politice, am citat. Șefciuc și-a exprimat speranța extinderii cooperării cu reprezentanța Națiunilor Unite în Moldova. Osetia de Sud, regiunea separatistă a Georgiei, a cerut Rusiei să fie anexată și să devină parte a federației. Liderul de facto a regiunii, Leonid Tibilov, a spus miercuri 11 decembrie că guvernul lui va semna probabil un acord de întărire a relațiilor cu Moscova pe modelul celui încheiat deja de Rusia cu Abhazia. Nivelul de integrare poate fi foarte larg, de la a deveni parte a Federației Ruse până la un acord de asociere, a spus Tibilov. Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud după războiul cu Georgia din 2008.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși nerecunoscută, regiunea transnistreană a marcat pe 10 decembrie Ziua Internațională a Drepturilor Omului, instituită de Națiunile Unite în 1950. Europa Liberă a încercat să afle și opinia unor locuitori de rând din Tiraspol despre modul în care sunt sau nu sunt respectate drepturile omului în regiunea transnistreană.
Вообще поголовно в мире нарушается даже и вот, пожалуйста, Украина результат. Вот свободно гуляю, с работы пришел, иду домой, дома ждет ужин, горячая постель, что еще надо?
Ну, лично мне это не коснулось, что нарушили мои права, честно. Вот, ну, я и защищаю свои права, действительно, но не получилось так еще, мне прям ущемили. У меня есть работа, у меня есть дом. Хотелось, конечно, улучшить там все, чтобы было. Мои пожелания, допустим, путешествовать куда-то, чтобы было позволено.
Да, мне кажется, в любой стране какие-то права очень появляются, какие-то, наоборот, соблюдаются.
Ну, я как бы приезжая, но пока я не сталкивалась с такой проблемой. Я с села Копанка. Я по национальности молдаванка. Это не очень было приятно, что мою нацию плохо думают. Нехорошие люди и грубияны. Не отвечала им взаимностью, я просто сказала, я горжусь тем, кто я есть и какая у меня нация.
Ну, я думаю, что везде они нарушаются, не только в Приднестровье, в городе Тирасполе. Нарушаются.
В принципе, соблюдаются. И очень редкие случаи бывают. К примеру, правоохранительные органы, там сотрудники ГАИ. Ну, это очень редко бывает. В принципе, все хорошо.
Во многом, мне кажется, соблюдаются, но не во всем. Ну, мои ни в чем не нарушают. С работой мне все в порядке. А так, как бы, то, что жизнь самой республики сложна. Зарплата маленькая, цены высокие.
Ну, естественно, бешеные цены. И зарплаты не хватает. И их никогда не хватает денег. И судя по разговорам и по слухам, говорят, что в Москве, что в Приднестровье цены одинаковые. Но там зарплаты какие? Мужчин права нарушают, потому что мужчина не может здесь заработать ничего. Ему приходится уезжать, искать где-то заработки, чтобы обеспечить свою семью. Это нарушение прав. Платите хорошо, мы будем здесь жить, будем работать. Завтра некому будет защищать нашу республику. Мы добьемся этого.
Может быть, незначительно, но нарушается. Особенно касается этих пенсионеров. Я инвалид первой группы, а льгот у меня никаких.
Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost marcată și anul acesta, pe 10 decembrie, prin mai multe evenimente organizate de activiști în domeniu pe ambele maluri ale Nistrului. În regiunea transnistreană a fost organizată o nouă campanie de informare împotriva violenței domestice, cu genericul De la pacea în familie spre pacea planetară. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a aflat mai multe discutând cu participanții la această acțiune. Relatează Lina Grâu.
Mai bine de două săptămâni, activiștii organizațiilor neguvernamentale au organizat seminare, întâlniri informative, concerte tematice și vizionări de filme ca să explice locuitorilor din mai multe orașe și raioane de pe malul stâng al Nistrului ce anume trebuie să se știe și să se întreprindă și unde să caute ajutor atunci când se confruntă cu violența domestică. Alexandru Gonciar, șeful adjunct al Centrului pentru Inițiative de Drept Rezonans. Este o campanie anuală desfășurată în mai bine de 100 de țări ale lumii. În Transnistria, campania are loc deja al 7-lea an la rând, grație eforturilor organizațiilor necomerciale și asociațiilor obștești. În lume, campania și-a luat startul în 1991. Ea include câteva date importante. 25 noiembrie, Ziua Internațională de Combatere a Violenței împotriva Femeilor, 1 decembrie, cunoscut ca Ziua Combaterii Infecției HIV și 10 decembrie, când se încheie campania Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În această zi, în 1948, a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului. Conducătoarea Centrului Rezonans, Iulia Abramova, ne-a povestit despre cum a crescut, an de an, numărul susținătorilor campaniei antiviolență. Prima campanie din 2008 am organizat-o prin strădania a două organizații obștești. Anul trecut ne s-au alăturat 8 organizații, iar acum alte 11 asociații necomerciale. Toate sunt membre ale platformei transnistrene pentru combaterea violenței în familie și promovarea drepturilor femeilor. Pe lângă informarea populației, reprezentanții platformei pledează pentru adoptarea în regiunea transnistreană a unei legi speciale privind combaterea violenței domestice. Oksana Alistratova, care conduce organizația Vzaimodействие, Interacțiune, explică în ce mod ar urma să funcționeze legea propusă de ONG-iști. Anul acesta, peste 13 organizații au elaborat un plan comun de măsuri nu doar pentru informarea activă a populației despre violența în familie, dar și pentru a cere cu toții împreună adoptarea unei noi legi pentru prevenirea violenței în familie în Transnistria. Această inițiativă legislativă este foarte necesară. Ea sistematizează și totodată reglementează, nu conține descrieri concrete cum anume trebuie să fie pedepsit agresorul, dar arată și explică oamenilor ce este violența în familie, cum poate fi caracterizată sau depistată, de ce fel de ajutor au nevoie victimele. Astăzi, în regiunea transnistreană, funcționează 3 linii telefonice la care se poate adresa oricine, în mod absolut anonim, și să primească o consultație gratuită și alt ajutor, spune Oksana Alistratova. Victime ale traficului de ființe umane devin în principal femeile care, înainte de asta, au suportat violența în familie. Femei care au fost supuse la diferite forme de violență, inclusiv sexuală, fizică, din partea părinților sau concubinelor, sau presiuni economice. Deci, tot felul de factori care au determinat femeia să plece peste hotare. Când am constatat această problemă, am decis să deschidem o linie telefonică de încredere și să informăm populația. În fiecare an primim peste 5.000 de apeluri telefonice, iar în 5 ani de când funcționează centrul, am primit peste 700 de apeluri în legătură cu situații critice de tip SOS, acolo unde este necesar și ajutorul psihologului, juristului și altor specialiști. În lipsa unei legi care să reglementeze domeniul, oficial în regiunea transnistreană nu există victime ale violenței în familie. Prin urmare, nu există nici statistici oficiale. Activiștii care încearcă să atragă atenția societății asupra fenomenului speră că în Transnistria anul viitor, totuși, va fi deschis un centru specializat de asistență pentru victimele violenței domestice și ale traficului de ființe umane, centru unde cei care vor avea nevoie de ajutor să poată beneficia de un spectru larg de servicii, de la cele medicale până la oferirea de adăpost temporar.
Cum stau lucrurile în partea dreaptă a Nistrului? La Chișinău, organizația neguvernamentală Centrul La Strada, care ajută femeile supuse violenței în familie, a spus într-un studiu recent că autoritățile fac prea puțin pentru a proteja aceste victime sau pentru a le explica drepturile. Poliția moldoveană, pe de altă parte, susține că a primit anul acesta un număr fără precedent de plângeri din partea femeilor agresate, ceea ce interpretează însă drept un semn că tot mai multe femei își cunosc drepturile și au curajul să înfrunte agresorul. Dar experții La Strada atrag atenția că multe plângeri nu sunt soluționate cum trebuie, relatează Tamara Grejdeanu.
Analizând mărturiile victimelor și observațiile avocaților, procurorilor și ONG-urilor specializate, experții au ajuns la concluzia că, deși unele femei se încumetă să-și denunțe bărbații agresivi, în cazul a 9 din 10 victime, autoritățile locale recomandă servicii de plasament și nu asistență juridică. Pentru ca victimele să fie protejate, nu este suficient un apel la polițistul de sector, spune Viorelia Rusu, vicedirectoarea centrului La Strada. Ea susține că din neștiință, victimele nu își apără cauza în fața polițiștilor, care le conving să nu înregistreze oficial plângerea, neavând mai apoi o dovadă că au apelat după ajutor.
Polițiștii deseori le explică rapide știu, poate că nu e atât de gravă situația, sau câteodată mai cheamă agresorul și vorbește cu el și cu aceasta se limitează toată acțiunea. Deci oficial nu este înregistrat așa conform legii. Ulterior, dacă victima dorește să apeleze la instanța de judecată, este necesar de a dovedi că aceste acte în trecut au avut loc.
În acest an, organele de poliție au înregistrat 2091 de cazuri de violență în familie. Comparativ cu anul trecut, numărul sesizărilor a crescut, însă experții susțin că acest lucru nu înseamnă neapărat că agresorii sunt trași la răspundere, întrucât cele mai multe cazuri sunt documentate ca încălcări contravenționale, care se pedepsesc cu amendă, chiar dacă legea spune că pot fi pornite cauze penale. Când după dosarele pornite pe seama apelurilor de la linia fierbinte a centrului La Strada, puține sunt cazurile de violență în familie care ajung până la o hotărâre judecătorească, constată directoarea centrului, Daniela Misail Nichitin. Ea susține că există o problemă a stereotipurilor sociale legate de femeia victimă, care se atestă încă la nivelul polițiștilor, asistenților sociali și chiar judecătorilor.
A patra parte doar ajung până la o hotărârea judecătorească, cu toate că legea expres prevede împăcarea părților este imposibilă atunci când este vorba de violență în familie. Aceste decizii în continuare se emit și practic avem un caz recent când a fost emisă o asemenea hotărâre, cu toate că erau mai mult decât suficiente probe care confirmau violența fizică.
Cercetarea La Strada mai arată că rămâne anevoioasă calea de a obține protecție pentru victimele violenței. Deși ordonanțe de protecție se emit tot mai multe în ultimii 2 ani, acestea au mai degrabă un efect formal, întrucât la nivel local nu întotdeauna se verifică dacă victima este separată de agresor, zice Daniela Misail Nichitin.
Polițistul consideră că el trebuie să meargă doar dacă va avea un apel repetat. Asistentul social nu întotdeauna monitorizează activ, ori atunci când vorbim de o ordonanță de protecție emisă, în egală măsură și asistentul social și polițistul de sector trebuie să aibă un rol proactiv în a monitoriza respectarea acestei ordonanțe. La fel, practic nu se explică agresorului care sunt consecințele încălcării ordonanței de protecție.
Realizatorii cercetării sunt de părere că victimele violenței în familie rămân încă neprotejate de norma legală și de cei care trebuie să respecte buchia și spiritul legii. Experții cer o revizuire a legislației, încât să fie posibilă obținerea ordonanței de protecție de urgență, care ar putea fi emisă de polițistul de sector, cu posibilitatea de a fi extinsă mai apoi de instanța de judecată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Săptămâna trecută, pe ambele maluri ale Nistrului a stat și sub semnul Zilei Internaționale a Invalizilor, marcată pe 3 decembrie. La Tiraspol, la concertul de binefacere și expoziția lucrărilor de artizanat organizate cu această ocazie, corespondenta noastră, Carina Maximova, a întâlnit-o pe tânăra Arina Mcârcean, care, deși e țintuită în cărucior, și-a dorit mult să vină la eveniment, tocmai de la Râbnița.
вот и 20 лет пришло. Детство вьюгой унесло, будто вовсе не бывало. Вот на год взрослее стало. Честно, я сама не верю, что двадцатник мне уже постучался в мою дверь. Словно снегом стыдно тебе. Ведь еще совсем недавно мама косы мне плела, в детский садик отводила, просто рядышком была, нежным взглядом укрывала, теплотой отогревала. Но порою так бывает, самых близких жизнь лишает. Очень больно принимать, но жить надо продолжать. Ты физически не рядом, но всегда в нашей душе. Мама милая, родная, мы все помним о тебе. Сила воли, сила духа, все воспитано тобой.
Arina spune că această poezie a dedicat-o mamei sale decedată acum 2 ani de leucemie. Tânăra care se deplasează într-un cărucior răblăcit trăiește împreună cu sora ei mai mare, Albina, și cu cei doi copii ai acesteia în satul Zozulen din raionul Râbnița. Dacă pune la un loc toate plățile care îi se cuvin de la buget, orfana de 20 de ani, Arina primește lunar puțin peste 1000 de ruble transnistrene, mai puțin de 100 de dolari. Sora sa este educatoare la grădiniță și are un salariu sub 180 de dolari. Acesta este tot venitul unei familii din 4 persoane. Cu Arina ne-am cunoscut la Tiraspol, la sărbătoarea organizată pentru persoanele cu dizabilități, unde fata a venit să recite versurile pe care tot ea le scrie. Cât au fost în drum, li s-a stricat căruciorul, iar surorile sunt atât de modeste încât s-au sfiit să spună cuiva despre necaz. Viața de locușoară le-a învățat să nu se plângă, să nu aștepte minuni, ci să încerce să depășească singure toate greutățile. Din păcate, în regiunea transnistreană se acordă puțină atenție persoanelor cu dizabilități, considerate a fi adesea oameni de mâna a doua, spune Ludmila Borodina, șefa Centrului de Reabilitare din Tiraspol pentru copii și tineri cu deficiențe de dezvoltare fizică și mentală, OSORTS. Este o preconcepție, spune ea cu hotărâre, pentru că acești oameni nu sunt deloc limitați în dorința de a trăi, de a primi și de a dărui bucuria fiecărei zile. Centrul nostru de reabilitare este vizitat de băieți, tineri cu deficiențe psihoneurologice în dezvoltare. Le acordăm ajutor, susținere în tot ceea ce ține de socializare, reabilitare, probabil și instruire. Ce vreau să spun este important. Ar fi bine dacă oamenii s-ar manifesta mult mai deschis, sufletește față de ei, să le acorde un ajutor. Ei nu au nevoie de o pomană, ei nu sunt cerșetori, ei pur și simplu au nevoie de un anumit moment de sprijin și mai departe ei se pot descurca singuri. Consider că asemenea manifestații, cum este și concertul nostru de astăzi, demonstrează că ei nu sunt limitați. Ei pur și simplu au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru și ei vor putea să ne arate nouă cum trebuie să trăim, cum trebuie să ne comportăm și cât de mult trebuie să fim niște oameni buni și cum se cade. Gheorghe Ceban, directorul Centrului Sportiv și de Reabilitare a Invalizilor, instituție finanțată de la buget, ne-a spus că întreprinderile specializate pentru oameni cu dezabilități în Transnistria nu funcționează. Au existat doar 2 asemenea întreprinderi. Acum acești oameni cu deficiențe în dezvoltarea fizică încearcă cum pot să-și găsească un loc sub soare. Gheorghe Ceban. Ei sunt în unele privințe chiar mult mai capabili și mai talentați decât oamenii sănătoși. Pur și simplu ei trebuie susținuți, ajutați. De exemplu, mulți dintre ei învață la universitate, devin masori, devin programatori. Doar nu putem să creăm pentru ei rezervații ca în Australia pentru aborigeni. Și tânăra poetă Arina ne-a spus că are prieteni, iar internetul o ajută să comunice. Am prieteni, comunic cu ei prin Skype. Îi cheamă Leoșa și Olea. Și iată că Olea a început să scrie poezii și Leoșa la fel. Iar nepoata mea, întrucât noi comunicăm des pe Skype, mă întreabă, unde este cercul tău al poeților dispăruți? Acum însă s-a întâmplat ceva cu cablul de alimentare al calculatorului și Arina nu mai poate să comunice cu prietenii ei virtual. Fata zâmbitoare în căruciorul pentru invalizi mai are un vis. Ea speră că într-o bună zi poeziile ei vor fi publicate și le vor putea citi atât oamenii sănătoși cât și cei ca ea, mai deosebiți.
Revenim din nou la Chișinău, unde datele cu care operează autoritățile arată că în Republica Moldova sunt peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. În pofida măsurilor întreprinse în ultimii ani, acestea continuă să se confrunte cu un șir de obstacole, lipsa infrastructurii de acces, nesiguranța zilei de mâine sau angajatori care îi evită atunci când încearcă să-și caute o slujbă. Unii însă depășesc aceste greutăți oferind celor din jur o lecție de viață, printre ei și Irina Revin, o tânără din capitala moldoveană pe care dizabilitatea locomotorie nu a împiedicat-o să conducă o companie în domeniul IT sau al tehnologiilor informaționale. O relatare de la Diana Releanu.
Optimismul Irinei Revin nu te lasă nici măcar o clipă să te gândești la dizabilitatea sa locomotorie. Gesticulează aprins, are punctul său de vedere asupra oricărui subiect și de câteva ori a insistat pe parcursul discuției noastre asupra principiului său de viață. Nu există nu pot, este doar nu vreau. Irina Revin are 29 de ani. De ceva vreme a rămas de una singură în Chișinău, rudele fiind toate plecate peste hotare. Mama Irinei, de fiecare dată când discută la telefon, încearcă să o convingă să lase totul baltă și să o urmeze la Moscova. Irina însă se încăpățânează să stea aici. Preferă să facă față greutăților de una singură decât să simtă permanent mila și protecția celor din jur. Deseori, atenția exagerată a rudelor împiedică persoanele cu nevoi speciale să se dezvolte, constată Irina.
Asta e problema pentru că supravegherea și mila provoacă o persoană de a fi în rolul de victimă. Știm foarte bine din psihologie, de a ieși din acest spațiu de victime e foarte greu. Dacă de la bun început, la primii ani de viață, tu simți permanent că tu nu poți, să-ți permanent spui, tu nu poți, tu nu ești în stare, tu n-ai puteri, tu n-ai capacități, așa mai departe, persoana ne crede în aceasta, el nu știe propriile puteri.
Dizabilitatea Irinei nu a împiedicat-o să ducă o viață absolut normală. A mers la școală, apoi la facultate, unde a învățat cum funcționează sistemele informaționale, iar astăzi conduce o companie IT. Are 5 angajați și nu duce lipsă de clienți. Drumul spre succes însă nu a fost lipsit de împiedimente, și amintește Irina.
Pentru a deschide o afacere, ai nevoie să te duci la mai multe instanțe, să depui cererea, să depui toate acestea, nu sunt accesibile deloc. Adică trebuie, ai nevoie să te duci la 5-6 etaj pe trepte foarte necomode și eu ca persoană care m-am mai descurc, o persoană în scaun rulant, de exemplu, e imposibil și nimeni, absolut nici o susținere n-ar să vie nimeni și să zică hai, te ajutăm aici pe etajul întâi. Tu ești obligată să te ridici acolo sus și să pui o mică înscălitură.
Pentru ca prin aceste greutăți să nu treacă și alții, Irina a înființat recent o asociație a antreprenorilor cu dizabilități. Are și un vis, ca într-o bună zi să poată angaja în compania ei și persoane cu nevoi speciale. Astăzi nu poate pentru că, din cauza prețului exagerat la chirie, își permite doar spații amplasate la etaje superioare. În urmă cu 4 ani, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, prin care s-a angajat să modifice legislația locală astfel încât aceasta să devină prietenoasă persoanelor cu nevoi speciale. Reforma a pornit de la incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități. Nu întâmplător, spune coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Nicola Harrington-Bahei.
If people with disabilities do not have the same access to education already,
dacă persoanele cu dizabilități nu au acces egal la educație, își încep viața în condiții mai grele. Din această cauză vedem că mulți suferă în sărăcie. De asemenea, le este greu să își găsească un loc în societate pentru că nu știu cum să facă față atitudinii discriminatorii. Cred că educația este crucială în acest sens. Constat că autoritățile au înregistrat eforturi semnificative în reformarea educației inclusive. Acest lucru ajută nu doar persoanele cu dizabilități să-și schimbe în bine viața, dar duce și la schimbări de mentalitate pentru cei din jur, pentru că acești copii devin parte integrantă din societate.
Schimbare mentalități, so the children themselves see that that is a normal part of a society.
Concluzia Nicolei Harrington-Bahei e că în Republica Moldova lucrurile se schimbă, poate nu atât de rapid cum își doresc unii, dar se schimbă. Cel mai recent exemplu este scrutinul de duminică, când câteva zeci de secții de vot din țară au fost dotate cu rampe de acces pentru alegătorii cu nevoi speciale. În trecut, constată coordonatoarea rezidentă ONU, acest lucru părea de neimaginat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Thank you. În toiul negocierilor pentru formarea unei noi alianțe de guvernare în Republica Moldova după alegerile din 30 noiembrie, unii analiști le recomandă politicienilor să nu uite de problemele sensibile cu care se confruntă țara. Comentatorul politic Vitali Andrievski propune noii puteri să dea câte un portofoliu de ministru reprezentanților regiunii transnistrene și autonomie găgăuze. Cât de valabilă este această idee, a încercat să afle Valentina Basiul.
Sarcina prioritară a viitoarei guvernări este păstrarea integrității Republicii Moldova, pusă la grea încercare tocmai de scrutinul parlamentar. Acesta este leitmotivul dezbaterilor publice care țintesc negocierile dintre componentele viitoarei coaliții de guvernare. Directorul portalului informațional ava.md, Vitali Andrievski, insistă ca locuitorii autonomiei găgăuze și a regiunii transnistrene să despună de o reprezentare garantată în structurile guvernamentale, iar acest lucru să fie prevăzut în lege. Măcar să le propună reprezentanților Transnistriei, celor din societatea civilă, să vină cu câteva nume. Chiar dacă nu vor accepta un post în guvern, se va vedea că cei de la Chișinău își doresc o țară integră, că nu uită de Transnistria. Iar asta este un lucru foarte important. Același lucru poate fi și în cazul găgăuzii. Ori se poate forma un minister al minorităților naționale care să fie condus de cineva din Transnistria sau găgăuzia. Totodată, reprezentanții celor două regiuni ar urma să facă parte, alături de personalități notori, inclusiv din sânul opoziției, dintr-un consiliu consultativ, structură gândită de Vitali Andrievski, care să facă un soi de audite ale activității și eficienței guvernamentale. Analistul spune că a aruncat doar câteva idei, întrucât societatea moldovenească trebuie să caute formule de participare activă a cetățenilor la luarea deciziilor. Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, salută inițiativa lui Vitali Andrievski, pentru simplu fapt că aceasta invită la dialog, iar dezbaterile ce ar trebui să urmeze vor duce în final, în opinia lui Manole, la soluțiile cele mai bune pentru a integra cele două regiuni. Juristul responsabil pentru monitorizarea drepturilor omului din Transnistria crede că acum este timpul să se discute și despre biroul de reintegrare. Potrivit lui Ion Manole, ceea ce ține de procesul de negociere în reglementarea transnistreană trebuie transferat Ministerului de Externe, iar cei de la reintegrare să se ocupe de problemele cetățenilor din regiunea necontrolată de autoritățile constituționale.
Rolul viceprim-ministrului pentru reintegrare, noi l-am văzut din start tot altfel. Nu doar în așa zisele negocieri cu administrația pe care nici măcar noi nu recunoaștem, dar noi am propus ca această funcție să fie una care elaborează o politică națională prin care coordonează activitățile tuturor structurilor guvernamentale, adică să aibă un rol mai activ, nu doar în relația cu administrația de la Tiraspol, dar în relația cu populația și mai ales în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină populația de acolo.
Președintele Fundației Estii Europene din Moldova, Sorin Mereacre, crede că un astfel de dialog cu reprezentanții autonomie găgăuze ar fi cam întârziat. În opinia sa, rezultatul nu este numai efectul manipulării mass-media rusești sau atragerii de partea Rusiei, dar și efectul lipsei de comunicare între Chișinău și Comrat.
Până în anul 2013 nu s-a lucrat onest și corect cu oamenii din teritoriu. Și iată, poftim, avem situația care o avem. Este foarte complicat, dar eu cred că trebuie de continuat. Oamenii acolo sunt deschiși, în special unii tineri încă mai pot fi cooptați.
Experții cu care am stat de vorbă recomandă viitoarei guvernări să demonstreze că are voință politică, să-și onoreze promisiunile electorale, să-și aplece urechea la nevoile oamenilor și să consulte societatea înainte de a face reforme, nu doar să mimeze acest proces. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Am solicitat și părerea unui expert de la Tiraspol referitor la inițiativa reprezentării transnistrenilor și găgăuzilor în guvernul de la Chișinău, politologul Andrei Safonov.
На мой взгляд, предложение определенных постов в правительстве Республики Молдова.
În опinia mea, oferirea unor posturi în guvernul Republicii Moldova pentru reprezentanții găgăuziei ar putea să funcționeze, pentru că în prezent relațiile dintre Chișinău și Comrat sunt reglementate foarte limpede de legislația Moldovei. Ele sunt reflectate și în ulojenia găgăuză. Cu alte cuvinte, aici nu văd mari probleme, dar în privința reprezentanților Transnistriei, îmi imaginez cu greu mecanismul realizării acestei propuneri. Relațiile de azi dintre Moldova și Transnistria sunt practic relații între formațiuni statale, cu atât mai mult că între ele încă n-au fost reglementate divergențele de la începutul anilor 1990. Cred că o asemenea propunere ar putea avea mai curând un caracter declarativ decât unul practic. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.